Lectio quadragesima septima. Ecum disjungamus concluditur.
Amici ambo, ecum compedibus illigant, eumque pedibus sublevatum, subito in labum deiciunt.
Ecus is omnibus actis ita obstupefit, ut nullam vocem edere audeat.
Amici ambo, valvas celae balneariae, januamque habitationis claudunt. Suspenso gradu, silentes exeunt.
In via tandem alter ex altero quaerit.
Dic mihi nun qua causa ec omnia perficerimus?
Planissimum est, ec est domus hominis qui mihi maxime molestus est. Cotidie enim talia mihi proponit enigmata, qualibus nil unquam respondere possum. Ei demonstrem oportet, me non tam stupidum esse quam ipse arbitratum. Sine ulo dubio, cras iste minoquissimum enigma proponet. Os isne mihi dicere, quid in labro odie mane in venere? At ei respondebo, equum